Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur și astăzi suntem alături de dumneavoastră la Radio Vocea Speranței. Dana Bordeanu și Laurențiu Bugan sunt gazdele acestei ediții și alături de mine se află la microfon, pe de o parte, domnul Florin Dobromir în calitate de coordonator al filialei București a Asociației Ridică-te și Umblă și astăzi pentru prima dată la Radio Vocea Speranței, doamna Simona Crăciun. Este persoană cu dizabilitate de doar 4 ani, o experiență de viață foarte interesantă pe care promitem să vă oferim într-una din edițiile viitoare ale emisiunii Nu ești singur. Veți afla atunci pe larg povestea dumnei de viață, însă astăzi am invitat-o pentru că, fiind de atât de puțin timp persoană cu dizabilitate, ne poate spune despre cum întâmpină societatea românească la nivelul anului 2018 persoana cu handicap. De ce ne lovim sau de ce se lovesc oamenii cu dizabilitate în societatea noastră. Este o lecție de viață atât pentru cei cu dizabilitate și mai ales pentru cei valizi, pentru noi ceilalți. Am ales acest subiect și voi spune și de ce imediat, însă aș vrea întâi, pentru că am foarte multe în minte, aș vrea întâi să-i salut pe invitații mei, așa se cuvine, și să le dau și ocazia să vă salute și dumnealor pe dumneavoastră, ascultătorii noștri. Doamna Simona Crăciun, bine ați venit la microfon.
Bine v-am găsit, mulțumesc.
Și de asemenea Florin Dobromir.
Bine v-am găsit, dragi ascultători, bine te-am găsit, Dana.
Mulțumesc că sunteți astăzi prezenți cu mine. Am ales subiectul acestei emisiuni plecând de la un eveniment, eveniment desfășurat de către Consiliul Național al Dizabilității din România, desigur în parteneriat cu Asociația Națională a Nevăzătorilor din România, cu Asociația Națională a Surzilor din România, Asociația Persoanelor cu Handicap Neuromotor din România și Asociația Distroficilor Muscular din România, deci iată câteva afecțiuni majore. Toate aceste asociații, împreună cu Consiliul Național al Dizabilității din România, au organizat workshop-ul Accesibilitate, Tehnologie Asistivă și Inovare. Acest workshop s-a desfășurat chiar săptămâna trecută, nu? Pe 18 iulie.
Miercurea trecută.
Da. În cadrul evenimentului am înțeles că au fost prezentate concluziile unor întâlniri de lucru pe tema îmbunătățirii accesului și creșterii, acum citez, și creșterii participării copiilor și tinerilor cu dizabilități la viața comunității. Aceste activități fiind desfășurate de către organizațiile membre în CNDR reprezentative pe tip de dizabilitate. Tema a fost tratată în corelare cu Direcția de Acțiune 1 din Strategia Națională O Societate Fără Bariere pentru Persoanele cu Dizabilități 2016-2020. De asemenea, au fost prezentate și informații din viața persoanelor cu dizabilități cu potențial și voință de a participa la viața societății, dar care se lovesc zilnic de bariere care le condamnă la izolare socială. Au fost prezente multe personalități acolo, vom afla imediat cu ajutorul lui Florin Dobromir. De asemenea, mai târziu ne vom auzi și cu președintele Consiliului Național al Dizabilității din România, doamna Daniela Tonci. Însă, în timp ce citeam această invitație, am primit-o și noi la redacție, mă gândeam că zilele trecute mergeam într-un taxiu, mergeam în oraș și am apelat la un taxi, și purtam o discuție cu șoferul și îi spuneam, știți, persoanele cu dizabilitate cu greu reușesc să meargă cu taxiul, oare de ce? Și dumnealui mi-a recunoscut două impedimente. Pe de o parte, un impediment tehnic, faptul că un cărucior...
Botelia de gaz, așa e.
Faptul că un cărucior nu se strânge sau nu se strânge foarte bine și portbagajul este mic. Și pe de altă parte, un alt impediment pe care nu mă așteptam să-l remarce acel șofer, dar un om probabil trecut prin viață și sensibil, mi-a spus ceva de genul teama șoferului de a lua o persoană cu dizabilitate cu care nu va ști ce să facă. Cum e doamna Simona, așa?
Da, am întâmpinat și eu de multe ori probleme, pentru că în momentul în care îi sunam și le spuneam că sunt persoană cu dizabilități, îmi spunea că sunt ocupați. Odată chiar am reușit să cobor cu ajutorul unor vecini până în fața blocului și când taxiul a ajuns în față, a întors și a plecat.
Deci, pur și simplu a întors?
Da, da, da. Pentru că le e teamă, mai ales dacă văd persoana singură, fără însoțitor. Noi uneori am dorit să mergem și singuri, să ne mai rezolvăm.
Și simți diverse. Așa nevoia să fii liber, da. Să fii independent.
Da, și da, întâmpinăm problema asta. Le e teamă.
Dar, dacă ar trebui să continuăm o întrebare nerostită a celor valizi, în taxiul v-ați așeza singură? V-ați descurca să vă așezați singură?
Da, pot să mă transfer
de pe scaun, de pe
pe scaun, pe cărucior, da, și acasă, da.
Și atunci...
Puțin mai greu, sigur, dar se poate.
Și atunci taximetristul ar trebui doar să vă preia căruciorul și să-l strângă.
Da.
Ar trebui să aibă oare ce inițiere?
Nu, se... Poate, dar...
Poate fi ajutat. Mă gândesc câte provocatori ești pentru ei. Vreau să spun că emisiunea este urmărită cu atenție de foarte mulți șoferi, inclusiv taximetriști. Și mă gândesc că poate vor fi... Le va prinde bine această informație.
Da, nu este... Este foarte simplu de strâns căruciorul. Ocupă puțin spațiu. Nu mi s-a părut că în portbagaj nu ar fi loc pentru cărucior. Unii spun că le teamă să nu murdărim cu roțile eventual, dar nu cred că ne deplasăm atunci când plouă sau e timp urât, că n-avem cum. Nu merge la plimbare atunci.
Deci... Da, pe de altă parte, și un cărucior de copil are tot roți și posibil murdare.
Da.
Dacă ar fi să discutăm pe acest palier. A fost un eveniment foarte interesant acesta. Sper să aibă și reverberații la nivelul României de astăzi. Ce puls ați luat de acolo?
Au fost prezenți și reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale la acest workshop, la această întâlnire. Dar ce s-a dezbătut mai mult și mai aprins a fost exact această temă, accesibilitatea. Și de ce? Așa o văd și eu. Ea este foarte strâns legată și relaționează bine cu educația și chiar cu stima de sine a persoanei cu dizabilitate. Dacă nu avem accesibilitate, are de suferit stima de sine și are legătură și cu educația. De exemplu, spunea mai devreme colega noastră de aici că nu este așa de dificil să umbli cu un căruț. Nu este dificil pentru unul care manevrează de mai mult timp, dar pentru unul care nu a mai avut de-a face, nu prea știe cu ce se mănâncă. Și atunci...
Chiar te tem la un moment dat.
Și atunci, cred că în societatea noastră există o lipsă de informare, de informație. De exemplu, un prieten de-al nostru, Aurel, când a trebuit să meargă cu avionul, le spunea celor de la aeroport, luați de aici, apucați de aici. Nu, lasă că știm noi. Și n-au procedat chiar cum trebuiau. Un nevăzător la fel, trebuie să știi cum să mergi cu el, să știi să anticipezi că urmează o treaptă sau nu. Și mă refeream și la accesibilitate vis-a-vis de stima de sine. Dacă nu poți ieși în societate, dacă nu ai acces la diferite instituții, la mijloacele de transport, ești nevoit să ceri, să cerșești milă și... sau îmi povestea cineva recent, zice... Păi dacă nu poți, la ce ai plecat de acasă? Nu, este... Și atunci... Cu
doamna
această...
Simona râde.
Da.
Mi s-a întâmplat?
Da.
O altă domnișoară oprește autobuzul, vine șoferul, zice, hai urcă. Păi lăsați rampa. Păi ce? N-ai însoțitor, trebuia să pleci cu însoțitor. Dar el are obligația să lase rampa.
Și cu însoțitor și fără.
Și fără.
Au fost foarte mulți participanți la acest eveniment. Aș vrea să încercăm să prindem doar câțiva dintre ei. Avem acum la telefon pe doamna Ștefania Bigan. Doamna ei este o persoană cu disabilitate în cărucior. Haideți să vedem ce impresie a lăsat acest eveniment. Știți, o percepție generală, când sunt asemenea evenimente publice, parcă ți se pare că sunt doar niște politici prezentate, un discurs care are mai mult o natură... cum să-i spun, electoral sună prea mult, dar oricum nu-mi creează că s-ar întâmpla ceva și după aceea. V-a lăsat această impresie înainte să intru în legătură cu... V-a lăsat impresia că această întâlnire ar fi doar una dintre multele întâlniri fără a intenționa ceva concret?
La început așa am crezut, dar după aceea, spre final, deja...
Lucrurile s-au concretizat.
Lucrurile s-au... Recunoaștem că instituțiile au făcut pași, s-au făcut pași, dar mai este de lucrat la nivel de educare.
A individului, vă referiți?
A individului, a societății.
Și a societății.
Da.
Mm-hmm. Hai să vedem ce ne spune și doamna Ștefania Bigan. Este acum în legătură telefonică cu noi. Alo?
Alo?
Bună ziua, doamna Ștefania.
Bună.
Sunteți persoană cu dizabilitate. Întâmpinați societatea românească. Poate că ați ieșit în întâmpinarea societății, mai bine zis. Ați întâlnit în calea dumneavoastră, în drumurile parcurse în București, și oponență, și neînțelegere, dar și înțelegere din partea oamenilor?
Da, mi se întâmplă de multe ori când plec de acasă și mai am nevoie de mijloc de transport, așa cum a spus și Florin.
Uh-huh.
Dacă mă duc la șofer și vorbesc cu frumosul și vreau frumos, mă scuzați, chiar mi s-a întâmplat miercuri atunci când a trebuit să vin la această conferință.
Așa?
Șoferul mi-a spus așa, cu mare bucurie inima lui, că să dezindem însoțitoarea, că el nu este obligat să coboare jos, să-mi lase această rampă și efectiv a plecat și m-a lăsat în stație fără să zic că mă scuzați sau ceva de genul.
Pur și simplu.
Pur și simplu a plecat și m-a lăsat acolo în stație, dar al doilea șofer a fost foarte drăguț și mi-a lăsat rampa. Deci nu sunt, știți că la o mână avem 5 degete, nu sunt toți cei la fel. Mai sunt unii care sunt foarte drăguți, dar sunt unii care... Mi s-a întâmplat odată chiar și în ploaie să fiu lăsată în stație. Trebuia să merg la medic. Eram cu mama și cu sora mea, mă duceam la doctor și când am întors, ca să nu mi se aude mie scuterul, am vrut să luăm 143 până aici la mine și efectiv nici oamenii care erau în mașină și nici șoferul nu a făcut absolut nimic. Adică oamenii, mama zicea, dați-vă după rampa aceasta și oamenii efectiv stăteau pe rampa aceea și zicea că de ce să se dea. Adică eu consider că suntem neînțeleși din partea și a societății și a autorităților. Mai este o problemă care mă confrunt cu ea, trotuarele. Dacă vreau să cobor după trotuare...
Bordură.
Da, bordurile sunt prea înalte sau alea care sunt un pic mai jos sunt ocupate de mașini. Acum câteva zile tot așa... Eu circul foarte mult cu acel scute prin oraș și am vrut să trec să cobor după trotuar și șoferul era unul cu mașina și am zis: dar vi se pare corect să puneți mașina aici unde noi persoanele cu dizabilități sau mamele cu copiii trebuie să treacă? Păi ce, doamne, să-i lua stradă, să-i lua trotuar? Adică, într-un cuvânt, pot să vă spun că nu suntem înțeleși nici de societate, nici de autorități. Mi se spune, chiar mie personal, de multe ori mi se spune că noi persoanele cu dizabilități ar fi trebuit ori să plecăm cu susturi de acasă, ori să stăm acasă. Că nu avem ce să căutăm afară.
Da, ca să se poată.
Să ne izolăm.
Da. Și totuși, din ce vă cunosc eu, ca fire, sunteți optimistă. Cum ați reușit să vă păstrați optimismul?
Cu ajutorul lui Dumnezeu. El îmi dă putere să trec peste toate obstacolele astea și ambiția tot de la el o am. Adică nu mă las. Indiferent ce s-ar întâmpla, eu merg mai departe.
Și așa că rămâneți în ploaie și așteptați următorul autobuz.
Bine,
al doilea, al treilea, al patrulea, care se va îndura să lase rampa.
Asta am făcut-o mai de multe ori.
E bună atitudinea aceasta, poate că dacă ar face mai multe persoane cu dizabilitate, s-ar schimba ceva. Iată că ceva pot face și
asta
oamenii cu dizabilitate.
Și eu, cum s-a vorbit și la această conferință, dacă am fi cu toți uniți, poate că lucrurile se vor schimba, dar nu știu, la asta ce să văd, eu de multe ori am văzut că lucrurile se mai schimbă ușurel așa, dar trebuie să fim și noi uniți. Și mă iertați și să fiu cu iertare, singurul care poate să schimbe lucrurile astea și numai cel de sus.
Așa este.
El este singurul și știe ce este minima persoană cu dizabilități când plecăm de acasă și suntem jigniți și suntem, ba de multe ori am înțeles că sunt multe persoane, sunt chiar și loviți de către cetățeni sau de către șoferi. Ni se vorbește așa, adică ni se spune ca și cum parcă noi nu am fi, de exemplu eu la șoferul de la 182 am și spus, dar eu nu sunt om, de ce îmi spune să stau acasă? Nu știu, să sperăm că lucrurile se vor schimba și se va face ceva și pentru noi, pentru că și noi avem dreptul ca toți oamenii să ne schimbăm și să ne facem treburile așa cum a zis și telespectatoarea dumneavoastră care este acolo. Adică avem voința de a merge, de avem voința de a putea să plecăm de acasă singuri, adică să depindem de noi însuși, nu neapărat să luăm însuțitorul cu noi. Atât am avut de zis.
Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru intervenție, vă aștept și altă dată. Este o realitate, este o realitate conturată foarte frumos de către doamna Ștefania Bican. Pe de o parte, lucrurile relatate așa cum stau la fața locului și simțite de o persoană cu handicap, în același timp și omul cu dizabilitate poate face ceva, dar desigur și noi ceilalți valizi avem foarte multe lucruri de făcut. Sperăm că această întâlnire va face câțiva pași în plus și va determina cumva societatea, îi va determina pe indivizi, pe oameni, să privească altfel persoana cu dizabilitate. Ce se întâmplă? De ce oare ajungem la această lipsă de accesibilitate? Sau de ce nu este încă realizată în România accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitate? Unde credeți că este, să zic, vina sau responsabilitatea? Acum nu căutăm să tragem la răspundere pe unul sau pe altul, ci încercăm să înțelegem, să înțelegem pe oameni, să înțelegem societatea românească. Nu am vrea ca la finalul acestei emisiuni, vorbind despre accesibilitate, și este clar că nu s-o vor întâmpla în următoarele 20 de minute, 30, cât mai are această emisiune, să plecăm deznădăjduiți. Ci să vedem un pic din, să înțelegem un pic din ce înseamnă societatea noastră, cum gândesc oamenii.
Poate și o înțelegere greșită a persoanei cu dizabilitate de multe ori este compătimită și lor chiar nu le place. Dacă noi suntem convinși și gândim că persoana cu dizabilitate este o persoană absolut normală, așa trebuie să o privim.
Da, însă, Florin, tu îți petreci câți ani? De câți ani ești în preajma persoanei cu handicap?
De 5 ani.
De 5 ani. Nu cumva afirmațiile de acum sunt tributarea anilor petrecuți alături de ei?
Probabil.
Haideți să vedem ce ne spune doamna Magda Câmpanu, o altă persoană cu dizabilitate care acum se află la telefon. Spune-mi, alo.
Alo.
Bună ziua, doamna Magda. Am înțeles că ați fost prezentă la eveniment, nu ați fost prezentă la eveniment dumneavoastră, ci, aici am o eroare de informație, ci sunteți una dintre persoanele care ieșiți, care vă loviți de bariere sau nu vă loviți? Spuneți-mi o veste bună, dați-mi o veste bună.
Mă lovesc de multe bariere ca orice persoană cu dizabilități. Așa. Mi-a permis să aud și ce a spus înaintea mea Florin, având în vedere că și pe el îl știu de mult și am colaborat și cu Ridică-te și umblă puțin. Într-adevăr, multe persoane care văd au tendința de a nu ne lua ca pe o persoană normală, ca pe o persoană, ca pe orice om. Ne lovim de un lucru foarte grav, afară de faptul că lipsește accesibilizarea, afară de faptul că lipsește o mentalitate prin care oamenii să îți ofere o mână de ajutor atunci când văd neapărat că ai nevoie, deci nu tot timpul. Unii sunt excesivi de protectori, alții indiferenți. Se întâmplă și în un lucru, spun grav, pentru că se întâmplă practic în lumea intelectuală, în lumea, în principiu, cu oficialitățile avem mari probleme. Când mergi la un birou, când mergi undeva să-ți rezolvi o problemă, dacă ai însoțitor cu tine, toată lumea stă de vorbă cu însoțitorul tău și nu cu tine ca persoană cu handicap. Efectiv, mă reduce la zero, mă reduce la o persoană nulă care nu este capabilă. Fără ca persoana respectivă din fața mea, care este un funcționar sau treaba lui ce este, să știe că în fața lui are un om cu facultate sau în fața lui are un om care a terminat o școală, să mă întrebe măcar cum mă cheamă pe mine sau ce caut sau ceva. Se uită la însoțitor, discută cu însoțitorul. Se întâmplă câte un însoțitor care este mai ister și zice, dar de ce nu vorbiți cu ea sau cu însoțitorul este aici de față?
E pertinentă remarca.
Și mie mi se pare. Aceasta ar fi... această problemă cred că nu se poate rezolva direct de la guvern, ci mass media poate să o aducă în prim plan și să ajute la rezolvarea ei, spun eu.
Să formeze optica, să schimbe optica, de fapt.
Bineînțeles. Uh-huh. Știm bine că mass media are puterea de a forma opinii, de a schimba opinii. Sau, de fapt, într-un fel sau altul este și rolul. Uh-huh. Acum, cu alte probleme cu care ne confruntăm, este accesibilizarea. S-au dat legi, s-au schimbat legi, este posibil să se facă accesibilizări. Noi, sau oficialitățile, cunosc accesibilizarea care ar trebui făcută pentru persoanele cu disabilități
locomotorii. Sunt bine informate. Da? Au cunoștință.
Deci cu disabilități locomotorii și știu că trebuie să facă niște rampe, știu că trebuie să facă niște toalete cât de cât accesibile, adică niște spații mai largi și niște bare acolo ca omul să se poată ajuta. Mai puțin știu de accesibilizările care trebuie pentru persoanele nevăzătoare, cât de cât au mai primit informații și pe aici, pe acolo găsești câte un semafor accesibilizat, sonorizat. Bineînțeles că cei care locuiesc în preajmă sunt foarte supărați pentru lucrul acesta, iar oficialitățile nu găsesc soluția ca, mă rog, nu le lăsăm să meargă foarte tare. Probabil putem să găsim soluția ca după ora 10 să meargă sonorizarea să fie dată la minim, ca atunci când traficul încetează, într-adevăr,
să nu deranjeze.
Da. Sigur, eu înțeleg și pe oamenii din jur, dar nu poți să nu faci lucrul ăsta. Semafoarele astea sunt doar 1-2 în orașe. Păi mie nu poate să-mi limiteze mișcarea. Să merg doar în zona respectivă. Și nici nu mi se poate impune ca tot timpul să am însoțitor, pentru că pe unde te duci, lucrurile acestea ți se spune. Mi-a povestit un coleg, a avut chiar o problemă la un Lidl.
La un supermarket,
da. Cerea ajutor la personalul de acolo când mergea singur să-i... să ajute să-și facă câteva cumpărături. Și la un moment dat, săptămâna trecută, a venit probabil o șefă, ceva, o persoană care era acolo, a zis că noi vă avem de mult în vedere și la noi în magazin toată lumea este foarte agitată din cauza dumneavoastră că de fiecare dată veniți și cereți ajutor și noi avem personal puțin, ar trebui să aveți însoțitor. Noi știm lucrurile astea că nu trebuie să veniți în magazin fără însoțitor și așa mai departe. Exclus, nimeni nu mă poate obliga, am un rest de vedere, pot să merg cât de cât singur, dar nu pot să citesc la raft. Nu pot să citesc la raft. Din câte știu, și lucrul acesta ar putea să fie rezolvat, ca la raft să existe cât de cât imprimat în braille. Există tipografii în România care pot să imprime la raft și să existe un bilet pe care să scrie ce marfă este acolo, dacă tot nu vrei să mă ajuți. Bun, nu pot să-mi scrie probabil pe fiecare
produs,
dar măcar la raft. Să știu că aici e raftul cu pâine, aici este raftul cu dulciuri și așa mai departe. Ei, nici asta nu se face. Mai nou am înțeles că pe la hoteluri îi obligă să scrie numerele pe ușă în braille, îi obligă să fie lifturile accesibilizate. Mi se pare absolut normal lucrul acesta, da? Uh-huh. Mă aflu într-un hotel, să pot și eu să mă descurc. Dar poate persoana cu care eu, pe care o am ca însoțitoare, nu se simte bine în ziua respectivă. Eu nu mai mă duc să mănânc, eu nu mai ies, eu nu mai fac nimic. Străzile nu sunt accesibilizate. În gările, hai că străzile oricum nu le pot accesibiliza peste tot și nici în străinătate nu sunt. Dar gările, păi într-o gară să nu se poate descurca o persoană care nu vede. Din păcate, nu tot timpul avem cine să ne însoțească. Ca să-ți pui, să-ți angajezi un însoțitor prof. Mm-hmm.
Nu-i nimic, doamna Simona aici este răcită un pic, dar noi tot am adus-o în emisiune pentru că nu vroiam să ratăm mărturia dumneiei și experiența de om care trăiește dizabilitatea de doar 4 ani. V-am întrerupt. Doamna Magda, vă ascult.
Da. În Găi trebuie o accesibilizare făcută și acum, pentru că Gara de Nord se află în construcție, în renovare.
Da.
Domnul președinte de la Asociația Nevăzătorilor a uh-huh. luat legătura cu cei de acolo. Sper să nu uite să ne solicite pentru a le oferi informațiile de care au nevoie. Eu am să vă povestesc pe scurt cum ar trebui să arate o gară. În primul rând trebuie să existe acele, mă rog, se numesc covorașe tactile, ele nu trebuie să fie din cine știe ce material, cel mai bine ar fi să fie exact dintr-un material rezistent, adică un beton sau ceva, niște proeminențe care să conducă persoana cu dizabilități în toate direcțiile, la birou de informații, la ghișeu pentru a-și cumpăra biletul, spre liniile de tren, spre lift, în cazul existent, sau bandă rulantă, etc. Am văzut în gările mai noi că nici în Germania nu, sau mă rog, în țările străine nu sunt peste tot accesibilizate la standardele noi, dar în gările mai noi au făcut lucrul acesta. Am văzut, există o hartă în relief unde este reprezentată toată gara. Persoana cu dizabilități poate să meargă și să consulte harta. Există simboluri și se uită, cunoaște topografia gării, după care el cu bastonul poate să se ghideze. Acum, cu siguranță, va avea nevoie să întrebe numărul vagonului sau trenul sau așa mai departe, dar el va ști să meargă la linia respectivă dacă sunt marcate. Pe lângă acele covorașe care ne conduc spre linie și în mod special da. Și pe peron, liniile ar trebui în apropiere de linie să fie aceste covorașe ca să te poată conduce în toate direcțiile, la intrare pe peron și la ieșire de pe peron să existe niște balustrade pe care să se monteze plăcuțe și să scrie numărul peronului.
Mm-hmm. Am înțeles ce spuneți dumneavoastră. Presupune o investiție, dar înainte de investiție, cred că presupune o altă optică. Mulțumim pentru ceea ce ne-ați împărtășit în această ocazie. Ne-ar plăcea să vorbim pe larg într-o emisiune distinct, separată de acest subiect. Vă dorim multă sănătate. A fost alături de noi doamna Magda Câmpan, o doamnă nevăzătoare. Prezentarea dumneaei este pertinentă și concretă. Sunteți de acord cu mine? Adică lucruri care, într-adevăr, lipsesc din societatea românească.
Magda a fost plecată în multe țări prin Europa și a putut să observe multe lucruri care la noi încă lipsesc.
Uh-huh. Și atunci poate să facă comparația. Dar exact. S-a întors în România, n-a rămas pe acolo. România este frumoasă. Este frumoasă. Românii sunt oameni buni. Poate că uneori jignesc persoana cu dizabilitate, dar nu știu dacă într-o proporție majoritară sunt cei care o fac cu intenție. O fac din neștiință, doamna Simona?
Uneori din lipsa de educație.
Uh-huh. iată, lipsă de informație, ce se spunea mai
devreme. Exact. Mai există și răutatea. Este încă.
Bine, răutatea pe pământ există.
Așa.
Și nu doar în România, adică nu trebuie să ne plângem de România.
Da, dar mai sunt și persoane care sunt drăguțe.
Mm-hmm.
Da.
Haideți să vedem
se
ce
oferă
ne...
cu ajutor uneori.
Mm-hmm.
Da.
Hai să vedem ce spune și domnul Marinică Madeleanu, o altă persoană nevăzătoare. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua! Cum este? Cum vă întâmpină societatea? Scurt, așa, nu avem mai mult de 30 de secunde la dispoziție, că timpul a trecut, dar în puținul timp pe care îl avem?
Societatea, din locul în care mă aflu eu, este foarte receptivă la unele nevoi ale noastre.
Uh-huh.
Deci unii sunt receptivi, alții sunt chiar deranjanți prin exprimare și purtare. Pentru că nu este timp, nu am cum să spun toate nevoile, mi-aș dori să, chiar am depunctat, am vorbit mai...
Mm-hmm.
Bine,
și ce v-ați dori?
Florin, și sunt chiar purtări de ale unora dure.
Atitudinea unor oameni vis-a-vis de cei cu dizabilitate sau vă referiți la instituții?
Și la instituții.
Mm-hmm.
La instituții, în momentul când intru într-o bancă, nu pot să dau numele.
Nu are relevanță.
Mi se solicită pentru extras de cont o persoană sau o procură notarială, ceea ce cred că nu-i corect pentru că nu necesită semnătură. Mm-hmm. Și pentru asta am făcut și reclamație, că nu e normal să ni se întâmple, să ni se ceară atâtea acte și așa. Iar la extragerea banilor, din contul meu personal, mi se cere o persoană, era bancomat în revizie și mi s-a cerut o persoană, așa zis, validă, să mă ajute la extragerea banilor de la ghișeul de unde aveau și POS pentru
retragerea. Da, am înțeles.
Da, a fost foarte dur persoana aceea.
Uh-huh.
Și sunt multe altele. Spre exemplu, ne căutăm loc de muncă de 10 ani de zile. Suntem singurii din Slobozia care ne căutăm loc de muncă. Și nu banul există buget. Am fost, spre exemplu, la Consiliul Județean, unde se fac bugetele și se redirecționează către instituții, să spunem și noi că avem nevoie, că este nevoie de noi. Și ne-au spus de acolo, păi dacă te angajez eu și tu stai pe scaun și iei banii degeaba. Eu cred că omul respectiv nu e pus la locul potrivit și nu are ce căuta acolo.
Are dreptate, Marinică. Cunosc o domnișoară care îi venea rândul să obțină locuință și i s-a spus, dacă nu ești angajată, măcar 4 ore, nu-ți dăm. Și deși are o facultate, e licențiată, caută și nimeni, absolut nimeni, nu vrea să o angajeze 4 ore.
Da, da, e un cerc vicios. Mulțumim frumos, domnule Marinică Medeleanu.
Mai sunt multe, mi-aș dori să avem o emisiune despre problemele noastre. În decursul a mai mult timp,
noi revenim la ele când și când, însă nu vrem să rămânem în dreptul problemelor, pentru că ar suna descurajator, fiindcă tot nu le-am rezolva. Doar le arătăm, aruncăm așa pastile. Da, doar le amintim în speranța că lucrurile se vor schimba ușor-ușor. Sunt demersuri, CNDR-ul vedem că începe să lucreze, să sperăm că lucrurile vor lua o întorsătură frumoasă și pentru cei cu dizabilitate. Oricum, vă mulțumim frumos pentru intervenție și multă sănătate vă dorim. Timpul ne zorește foarte, foarte tare. Mai avem 10 minute din această emisiune, 10-15 minute, și am mai avea de discutat cu cel puțin 3 persoane reprezentative, spunem noi. Vorbeam mai devreme, până când vom avea un alt contact, vorbeam mai devreme, de fapt, domnul Marinică, ultimul nostru interlocutor, spunea de faptul că intră într-o bancă și nu poate să realizeze o operație bancară, orice ar fi ea, fără să aibă o prezență, pentru că e persoană nevăzătoare, pentru că nu vede. Dar doamna Simona aici prezentă lângă mine, înțeleg, îmi face semne că și dumneavoastră i s-a întâmplat,
da.
Și nu sunteți nevăzătoare, sunteți doar într-un cărucior, mâinile le aveți perfect funcționale.
Este nevoie de o procură.
De ce? Sunteți perfect lucidă, nu aveți serviciu de discernământ?
A trebuit să vină notarul acasă la mine ca să facem o procură pentru a putea fi reprezentată la bancă de o prietenă, o cunoștință. Da? Pe numele căreia, da, am făcut procură.
Mm-hmm. Interesant. Adică, la persoana nevăzătoare aș înțelege că ar putea invoca banca o chestiune de genul acesta. Dom'le, noi nu avem sistem Braille, nici altă variantă ca dumneavoastră să vă comunicăm, nici sintetizator de voce, n-avem nimic. Dar pentru care dumneavoastră nu știți ce semnați, nu știți ce vă dăm. Dar pentru persoanele care sunt în căruciori, sunt perfect funcționale, să spun așa, în ceea ce privește mâna,
da,
ochiul.
Am întâmpinat multe greutăți, da, și pentru card bancar și pentru orice, da.
Avem un alt apel de data aceasta, domnul Lazar Virgiliu, este vicepreședintele Asociației Nevăzătorilor din România. Un picuț stăm de vorbă, dar aș vrea să revenim la dumnealui într-o altă ediție. Alo!
Bună ziua!
Bună ziua!
Ascultătorilor.
Mulțumim frumos că ați acceptat să vorbiți cu noi în această dimineață. Au fost câteva persoane mai devreme care au reclamat diverse lucruri ce nu se întâmplă și ar trebui să se întâmple în România. Ați avut un eveniment reprezentativ săptămâna trecută, Accesibilitate, Tehnologie Asistivă și Inovare. Nu știu cât de util îl considerați și relevant? Cum apreciați?
Din punctul nostru de vedere, e util, însă, din păcate, autoritățile au fost reprezentate la un nivel de, mă rog, de consilieri. Deci
arătând din nou
răspuns,
că nu...
Adică au trimis pe cineva ca să nu spună că n-au participat, dar la un nivel de persoane care nu...
Reprezintă o autoritate.
Nu iau decizii. Deci persoane ale din autoritate, dar la rangul de consilier. Deci nici măcar de...
Dumneavoastră, în calitate de ONG care protejați persoanele nevăzătoare din România, sunteți o asociație cu acest scop,
da,
direct.
Suntem cea mai mare asociație.
Exact. Aveți în plan... proiecte de viitor prin care să aduceți o îmbunătățire a condiției persoanelor cu dizabilitate de vedere, cu deficiențe de vedere în România?
Deci, în primul rând, avem acest rol de a reprezenta interesele persoanelor cu deficiențe vizuale în fața autorităților și, în acest sens, facem fel de fel de demersuri. Din păcate, lucrurile se mișcă destul de...
Puteți să punctați lucruri pe care le-ați... Puteți să punctați lucruri pe care ați reușit să le implementați în România până acum?
Bine, exemple ar fi multe. S-au făcut pași importanți prin acea lege 448 care reglementează drepturile persoanelor,
da,
cu dizabilități. Din păcate... Multe din prevederile acelei legi, prevederi bune de altfel, nu sunt puse nici astăzi în aplicare.
E adevărat.
La 12 ani după
totuși
apariția lor.
Totuși, mă gândesc cel puțin la nivelul Bucureștiului, nu știu cum este în restul țării, în București am observat că sunt locuri în care accesibilitatea privind persoana cu deficiență de vedere este observabilă.
Da.
E adevărat?
Asta vă spun că s-au făcut câțiva pași. Și la Brașov, de unde sunt eu, s-a început și partea de accesibilizare. Semaforizarea sonoră e în tot orașul. Acum avem discuții cu autoritățile locale pentru acele pavaje tactile, acele rampe pentru cei în scaun, în fotoliu rulant și toate care țin de accesibilizare. Însă o problemă foarte mare pe planul ăsta al accesibilizării e transportul cu trenul. Acolo autoritatea locală nu are competență și trebuie făcut ceva la nivel național, interveni la Ministerul Transporturilor și așa mai departe, pentru că o călătorie cu trenul pentru, hai să zici că o persoană nevăzătoare, dacă are un însoțitor, poate să să se descurce, să spunem așa, deși nu există pavaje tactile, nu există indicatoare tactile, ce să mai zicem de rampe. Cei da. Care sunt în fotoliu rulant sunt pur și simplu luați și puși în tren de 3-4 angajați de la calea ferată. Cam așa se întâmplă accesibilizarea la noi pe calea ferată.
Am înțeles. Ați spus un pic mai devreme, este ultima întrebare pe care vă adresez. Îmi cer scuze că mă grăbesc un pic în această emisiune, dar ne zorește timpul. Ce proiecte aveți acum, pe termen scurt, în viitorul apropiat? Ce face persoanele cu dizabilitate de vedere să urmărească? Da, și cu ocazia acestei emisiuni să transmitem.
Avem aproape permanent la nivel local, de fapt, la nivel local interacționăm direct cu omul, cu beneficiarul. Uh-huh. Avem acele cursuri de folosire a tehnologiei asistive și aici mă refer la telefoanele cu voce, la calculatoarele cu voce, la anumite dispozitive. Avem cursuri de orientare cu bastonul pentru cei care, mai ales pentru cei care își pierd vederea la o vârstă adultă, din cauza, mă rog, a multor boli și complicații, și care nu au fost pregătiți pentru o viață independentă în condițiile lipsei vederii. Din păcate, aici ne confruntăm cu o problemă și aici nu mai e problemă nici a autorităților, nici a ONG-urilor, ci problema noastră, în general, a oamenilor. Chiar familiile acelor persoane sunt reticente în a-i aduce la asociație și să beneficieze de serviciile pe care le facem cu posibilitățile noastre. Când le spun, vin aparținătorii, că au pe cineva care și-a pierdut vederea, păi de ce nu-l aduceți încoace? Păi da, dar el nu vede, păi tocmai de astfel de persoane ne ocupăm noi. Să învățăm să trăiască chiar și în aceste condiții. Viața nu se termină dacă ți-ai pierdut vederea. Poate ai 40 de ani și îți mai dă Dumnezeu încă 40. Ce faci? Trebuie să încerci să trăiești cât se poate de independent. Nu să fii dependent toată ziua de cineva. Și aici e o chestiune de mentalitate pe care ar trebui să o schimbăm fiecare dintre noi. Dacă familia îl consideră pe cel cu un handicap, dacă nici ei măcar nu-l consideră ca un egal al lor, ce pretenție să avem de la restul societății?
Da. Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră. Și mult succes în proiectele pe care le aveți. A fost alături de noi domnul Lazar Virgiliu, vicepreședintele Asociației Nevăzătorilor din România. Sunt câțiva pași totuși făcuți în România. Mai sunt. Dar sunt.
Da.
Să privim partea frumoasă a lucrurilor, da. Nu?
Mi-a plăcut o idee care s-a dezbătut la această întâlnire. A fost prezentă o doamnă profesor universitar de la Facultatea de Psihologie și spunea, voi faceți proiectele că eu vă susțin să implementăm în școli copiii de mici să fie învățați cu persoanele cu dizabilități.
Să fie obișnuiți.
Și nu numai atât, dar persoane cu dizabilitate poate să slujească copiilor, de exemplu, cineva care a sărit în apă și și-a rupt coloana, poate să învețe, vine sezonul acum, de baie, atenție, nu săriți. Da.
A fost o întâlnire interesantă, au fost prezente multe entități acolo, multe asociații, multe instituții.
Au fost prezente asociațiile membre și câțiva invitați. Da.
Din păcate, așa cum spunea vicepreședintele Asociației Nevăzătorilor din România, domnul Lazar Virgiliu, n-a fost foarte mult din partea statului, cei care ar fi trebuit.
A fost câțiva consilieri și a fost și din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cineva.
Haideți să vedem ce ne spune cu privire la impactul acestei întâlniri din partea Federației Sindicatelor Asistenților Personal cu Handicap din România, doamna Victoria Hagianu. Bună ziua!
Bună ziua!
Mulțumim frumos că sunteți alături de noi. Emisiunea Nu Ești Singur este o emisiune pentru persoanele cu dizabilitate. Ne adresăm direct acestora, dar în egală măsură suntem urmăriți și de către persoanele valide și de către instituții. V-aș ruga să ne spuneți care este părerea dumneavoastră cu privire la acest eveniment desfășurat de Consiliul Național al Dizabilității din România. Rămâne așa o prezentare aridă? Accesibilitate, tehnologie asistivă și inovare? Ce percepție aveți?
Din punctul meu de vedere, cred că la această întâlnire, care a fost benefică din anumite puncte de vedere, ar fi trebuit să fie mult mai mult reprezentate autoritățile centrale, pentru că ei sunt decidenți în ceea ce privește legislația persoanelor cu handicap. Numai că spre, să zic așa, nu uimirea, dar încă o dată s-a confirmat faptul că pe cei din autoritățile centrale problematica persoanelor cu handicap nu interesează câtuși de puțin, având în vedere modul cum s-a prezentat cel care a venit din partea Autorității Naționale a Persoanelor cu Dizabilități, da? Dacă doamna de la Casa de Sănătate și-a notat o parte din doleanțele sau doleanțele celor prezenți la această întâlnire, cel care a reprezentat Autoritatea Națională a Persoanelor cu Dizabilități a venit și a expus problemele celor cu handicap ca și cum ar fi venit la o întâlnire, la o cafea și, mă rog, unul din subiectele discutate ar fi fost și problematica persoanelor cu handicap.
Poate că ei înșiși, doamna Hagia, nu poate că ei înșiși trebuie să se acomodeze cu persoana cu dizabilitate. Exact ce se spunea mai devreme aici.
Nu.
Ne lipsesc oamenii cu dizabilitate din viață.
Refuz să cred acest lucru atâta timp cât lucrez într-o instituție care însăși prin denumirea ei, da, Autoritatea Națională a Persoanelor cu Dizabilități, da, este reprezentantul acestor persoane cu dizabilități, da, în fața guvernului, în fața Ministerului Muncii. Deci, după părerea mea, încă o dată s-a dovedit.
Da, deși mă gândesc că acolo oamenii ajung și prin alegere, dumneavoastră știți foarte bine.
Da, eu știu lucrul ăsta, dar măcar, cum să zic, măcar puțin
măcar de ochii publicului.
Da, ca să spunem așa, de fațadă, așa.
Dar spuneți-mi, am înțeles. Da, spuneți-mi, vă rog, lucrurile bune, lucrurile utile din această întâlnire. Eu sunt așa mai optimistă și totdeauna mă uit după partea plină a paharului.
Da, lucrurile bune din această întâlnire a fost că...
În ce scuze, avem un minut la dispoziție.
Acea doamnă de la Casa de Sănătate a promis că va face toate demersurile ca anumite probleme care sunt legate de Casa de Sănătate să fie rezolvate atât cât se pot rezolva la ora actuală, mă refer la Pampers, la acele fotolii rulante care sunt atât de necesare, ca prețurile fotolilor să fie mult mai mici, iar Pampers-ii să fie incluși în gratuitatea acordată de Casa de Sănătate, având în vedere că acești Pampers au devenit foarte scumpi și sunt foarte necesari pentru toate persoanele cu handicap care au probleme de incontinență urinară.
Am înțeles. Federația Sindicatelor, îmi cer scuze că vă întrerup, obișnuiesc să vorbesc mai mult cu oamenii, dar mă zorește foarte tare timpul, chiar trebuie să ieșim în 3 minute. Federația Sindicatelor Asistenților Personal cu Handicap din România, în ce măsură intervine?
Păi, Federația face tot ce se poate, adică...
Concret?
Concret. S-au făcut multe demersuri legate de acea discriminare între familiile persoanelor cu handicap referitor la plata impozitelor. A, nu?
Da, vă ascultam.
Deci la plata impozitelor pe casă, teren, mașină, rezultatul a fost că Ministerul de Finanțe a făcut modificare la codul fiscal și acum și familiile adulților cu handicap, care i-a în îngrijire, pot fi scutite la plata acestor impozite. Federația a făcut demersuri atunci când a fost vorba de discriminare, chiar există la Consiliul Național al Discriminării un dosar care așteptăm să intre pe rol, pe discuții legate de sporurile care se acordă numai asistenților maternali și profesioniști, asistenților personal profesioniști și asistentului personal, să zicem, simplu, normal, nu li se acordă aceste sporuri. Demersurile noastre, în ceea ce privește și persoanele cu handicap, sunt multiple, pentru că asistentul personal este legat automat de persoana cu handicap și în momentul când acestei persoane cu handicap îi se încalcă drepturile, unul din drepturi este tocmai acest asistent personal. Numai târziu de ieri am primit un telefon din județul Suceava, unde de la gradul grav, să zic tânăr de 18 ani suferind de inimă, a fost trecut de la gradul 1 la gradul 2.
Am înțeles.
Deci noi ajutăm și cu contestațiile pe care le fac.
Aș vrea să vă întrerup acum și aș vrea să realizăm odată o emisiune registrată în care să vorbim sau poate chiar în direct să veniți la noi, ar fi chiar mai bine, pentru că ar fi interacțiunea cu ascultătorii noștri. Acum suntem la final de emisiune, dar aș vrea să ținem legătura și să ne împărtășiți din ceea ce faceți pentru oamenii cu handicap, tocmai pentru ca ei să vadă și să le puteți fi de folos în continuare. Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră. Numai bine. Suntem pe final de emisiune, încercăm să mai luăm un contact doar așa de salut, dar nu mai avem timp. Au fost foarte multe dialoguri astăzi pentru timpul pe care l-am avut la dispoziție. Am alergat printre invitați și invitați prin telefon și invitații mei prezenți astăzi. Ne apropiem de finalul emisiunii. Aș vrea să ne adresăm din nou ascultătorilor noștri, cei care n-au vorbit. Într-un fel sau altul, majoritatea au subliniat că nu avem, nu se face, nu ne bucurăm de. Haideți să venim cu un tonus pozitiv un pic. 30 de secunde vă dau. 20.
Se întâmplă și lucruri bune, adică suntem și ajutați. De exemplu, eu am fost ajutată atât cu căruciorul, cât și cu pampersurile de care spunea doamna, prin casa de asigurări, deci primesc lunar acele
pampersuri. Dacă știi să te adresezi,
da, deci se depun un dosar și se obține, avem aceste facilități, există.
Cu această ocazie, săptămâna trecută, eu am luat cuvântul din partea Asociației Ridică-te și Umblă și am subliniat ideea că persoana cu dizabilitate este demnă ca să se pună baze pe ea, să bazeze persoana cu dizabilitate în societate și nu îi vom dezamăgi nici pe instituții și nici pe semenii noștri.
Mulțumesc frumos pentru prezența astăzi. Vă aștept și într-o altă ocazie. Mult succes și în ceea ce aveți de făcut. A fost prezentă doamna Simona Crăciun astăzi.
Vă mulțumesc frumos pentru că mi-ați dat ocazia să particip.
Cu toată dragostea. Și domnul Florin Dobromir.
La revedere!
La revedere!
Numai bine, dragii mei, ne reîntâlnim săptămâna viitoare, tot marți, tot de la ora 10, la Radio Vocea Speranței. Pe curând!